Suomen Akatemian suojissa on vuodesta 2014 tehnyt työtään huippuyksikkö Pyhät tekstit ja traditiot muutoksessa. Huippuyksikön johtajana toimii professori Martti Nissinen.
Mitä tämä huippuyksikkö tarkalleen ottaen tutkii?
Muutoksia, niin kuin titteli kertoo. Eli me ollaan tämmöinen kansainvälinen tutkijayhteisö, jossa on 40 jäsentä. Niistä osaa kyllä pysyvästi ulkomailla. Ja me ollaan enimmäkseen vanhan testamentin tutkijoita, mutta meissä on myös assyriologeja, arkeologeja, uuden testamentin tutkijoita, ja tutkimuskohteena on nimenomaan teksteissä ja traditioissa tapahtuneet muutokset. Tekstinä nyt keskeisesti vanha testamentti, mutta paljon muitakin tekstejä tutkitaan. Tässä on siis taustalla se tosiasia, että Raamattuhan ei ole jysähtänyt yhdellä kertoa mistään tähän maailmaan. Sitä ei ole kukaan kerralla kirjoittanut, sitä ei ole kerralla julkaistu, jonka jälkeen se on sitten aina pysynyt samanlaisena, vaan Raamattu on muutosprosessien tulos. Se on syntynyt vähitellen, se on vakiintunut vähitellen, sen kokoonpano on vaihdellut eri aikoina, ja tänäkin päivänä tämä muutosprosessi on käynnissä sen takia, että Raamattuahan käännetään koko ajan eri kielille, ja joka kerta kun teksti sanotaan jollain toisella kielellä, niin se jollakin tavalla muuttuu. Eli tämä muutos kuuluu jotenkin Raamatun tekstin olemukseen. Se on yksi sen ominaisuus, tämä liituinen muuttuvaisuus.
Tässä tutkimusryhmässä on siis noin 40 henkeä ja osa on ulkomailla. Onko siinä myös ulkomaisia jäseniä?
Kyllä, meillä on myös Suomessa ulkomailta tulleita tutkijoita, jotka on palkattu tähän huippuyksikköön. Meillä on siis tietenkin tällä teologisessa tiedekunnassa eksegetiikan osastolla työskentelevät vanhan testamentin professorit ja yliopiston lehtorit on tässä huippuyksikössä tiiminjohtajina. Ja sitten meille on ihan avoimen kansainvälisen haun kautta rekrytoitu tutkijoita ulkomailta eri pituisiksi kausiksi parin kolmen vuoden kausille. Niin että meillä on nyt ihmisiä Hollannista, Amerikasta ja niin poispäin.
Kansainvälinen ryhmä.
Kyllä.
Ja kuinka pitkä ajanjakso tämä ryhmä toimii tai tämä tutkimusryhmä?
Yhteensä 6 vuotta ja nyt ollaan puolenvälin huippeilla, että 2019 loppuun tämä toimii.
Ja mainitsit jo täällä eksegetiikan tutkijoita ja assyriologeja. Nyt varmaan kannattaisi selostaa nämä termit.
No niin, eksegetiikka on tieteellistä Raamatun tutkimusta. Puhutaan vanhan testamentin ja uuden testamentin eksegetiikasta. Nämä on teologisen tiedekunnan oppiaineita ja niiden tarkoituksena on Raamatun ja Raamatun tekstin ja sen tekstin historian ja käyttämisen tieteellinen tutkiminen. Okay. Assyriologia taas tarkoittaa muinaisen Mesopotamian tutkimusta, siis Assyrian ja Babylonian tekstien ja kulttuurien ja historian tutkimista.
Eli teillä on aika paljon myös kielitaitoa täällä, kun tutkitaan näitä vanhankielisiä tekstejä.
Kyllä, meidän pitää lukea niitä alkuperäisillä kielillä ja niitä on siis hebrea. Raamatun tapauksessa hebrea ja kreikka tärkeimpinä, mutta meidän tutkijat tutkii myös latinankielisiä ja syyriankielisiä käsikirjoituksia. Ja sitten Mesopotamian tekstien lukemiseen täytyy olla akkadin kielen taitoa. Ja sitten myös aramea on hyvä hallita, koska se oli siinä aramean kielinen maailma oli oikeastaan vanhan testamentin maailmaa. Osa vanhasta testamentista on kirjoitettu arameaksi.
Ja eikö Jeesuskin puhunut arameaa, oliko näin?
Kyllä, kaiketi, joo.
Joo. Hyvä. Ja mikä on sitten tavoitteet tällä ryhmällä? Kun vuosi 2019 on lopullaan, niin mitä tutkimusryhmä on saavuttanut?
Me haluttaisiin löytää semmoinen piste, jossa tekstien tutkijat ja traditioiden kulttuurien tutkijat kohtaa toisensa tässä muutosasiassa. Että kun meillä on kahdenlaisia tutkimustiimejä, 2/4 tiimistä on hyvin tekstikeskeisiä, ne tutkii vanhojen tekstien käsikirjoituksia, vanhoja Raamatun käännöksiä, kuten Septuagintaa, vanhan testamentin kreikkalaista käännöstä. Ja näissä käsikirjoitusaineistossa olevia muutoksia ja sitä, että miten mahdollisesti sitten tämän aineiston avulla saa materiaalia, jonka perusteella pystyy myös päättelemään, miten vanhan testamentin hebreankielinen teksti on syntynyt, koska meillähän käsikirjoitusaineisto on melko nuorta, että sen avulla ei koko tätä Raamatun syntyprosessia pysty dokumentoimaan. Mutta kun tarkkaillaan, miten tekstit muuttuu tämän tämmöisen ihan empiirisen evidenssin kautta, niin siitä voi tehdä johtopäätöksiä myös siitä, että mitä on tapahtunut ennen kuin tämä meille käsillä oleva käsikirjoitusaineisto on syntynyt. No sitten taas kaksi muuta tiimiä on enemmän kulttuuri- ja historiaorientoituneita. Me tutkitaan, minä olen niistä toisen johtaja ja Jutta Jokiranta johtaa toista. Muut tiiminjohtajat on muuten Juha Pakkala ja Anneli Emeleus. Niin me tutkitaan sitten hyvin pitkässä perspektiivissä sitä, että minkälaisia kulttuurimuutoksia muinaisessa Lähi-idässä tapahtui, ja muinainen Lähi-itä on siis Raamatun syntyympäristö. Millä tavalla nämä kulttuurimuutokset näkyy Raamatun tekstissä, ja millä tavalla Raamatun teksti on tavallaan ollut mukana tässä muutoksessa, millä tavalla se muinaisen Lähi-idän kulttuurimuutos on meidän omilla juurilla niin, että monet asiat vieläkin johtuu siitä tai vie sitä samaa muutosta eteenpäin. Tässä on uskonnon tutkimusta, arkeologian tutkimusta, toiset tutkii ihan konkreettisia esineitä, keramiikkaa, kiviesineitä, toiset taas uskonnollisia tekstejä, kuten profeetioita, niin kuin minä itse, ja näissä tapahtuvia muutoksia.
Mikä on sitten tämän työn kansainvälinen merkitys?
No me ollaan tällä hetkellä, ellei suurin, niin joka tapauksessa yksi suurimmista vanhan testamentin tutkimusyksiköistä koko maailmassa. Ei tämmöisiä oikeastaan ole paljon missään. Että meillä on erittäin kova kansainvälinen taso ja myös näkyvyys, että Helsinki tunnetaan kyllä maailmalla.
Mistä se johtuu?
Meillä on tehty asiat hyvin jo aika kauan. Että meillä oli huippuyksikkö jo vuodesta 1995 vuosikymmenen eteenpäin. Sitä johti professori Heikki Räisänen, Uuden testamentin professori. Ja jo sitä ennen minun omat opettajat Räisäsen lisäksi Timo Veijola, Ilmari Soisalon Soininen oli hyvin kansainvälisesti tunnettuja ja kansainvälisesti orientoituneita tutkijoita, jotka myös sitten oppilansa veti mukaan tähän kansainväliseen meininkiin. Ja sinänsä, kun tieteenala on kuitenkin aika pieni, niin eihän tätä voi tehdä muuten kuin kansainvälisesti. Siellä ne kollegat on. Meillä on nyt iso yhteisö täällä tämän hyvän rahoituksen ansiosta, mutta periaatteessa koko ajan ollaan ovet ja ikkunat auki ja juostaan helemat hampaissa ympäri maailmaa koko ajan.
Hamisha humshe Torah Sefer Bereshit Parashat Bereshit.
Näin alkaa Raamattu ja ensimmäinen Mooseksen kirja hebrean kielellä. Kuten Suomen Akatemian pyhien tekstien ja traditioiden muutoksia tutkivan huippuyksikön johtaja Martti Nissinen tuossa mainitsi, Raamattu ei putkahtanut mistään valmiina pakettina. Mistä ja miten Raamattu on sitten syntynyt ja millaisia muutoksia se on kokenut historiansa varrella? Näistä asioista keskustelin professori Martti Nissisen sekä huippuyksikön varajohtajan professori Anneli Emeleuksen kanssa. Aloitetaan Raamatun vanhimmista teksteistä. Mistä ja miltä ajalta ne ovat peräisin?
No sen kun tietäs. Siis vanha testamentti ja siis Raamattu ei ole, niin kuin jo sanoin, mistään puonut kerralla. Myöskään vanha testamenttia ei ole kirjoitettu kerralla, vaan sen syntyminen on kestänyt satoja vuosia. Ja sen voi nyt katsoa, olettua tulleen valmiiksi lainausmerkeissä. Eli suurin piirtein tämä tekstikokoelma, mitä myö nyt käytetään, on tullut ehkä 100-luvulla ennen Kristusta. Sanotaan nyt näin, että nämä tekstit on olleet siihen mennessä olemassa. Ne ei ole välttämättä vielä muodostaneet sitä, mitä myös sanotaan Raamatuksi, mutta ne tekstit on ollut siellä. Ja siitä pitää mennä taaksepäin satoja vuosia. Kukaan ei tiedä, milloin vanhan testamentin vanahin palanen on kirjoitettu, mutta kyllä siitä nyt täytyy tuommoinen 600-700 vuotta yleensä ajatellaan vähintään mennään takaisinpäin ennen kuin niihin vanhimpiin kerrostumiin päästään.
Eli ne on ollut yksittäisiä tekstejä?
Joo, kääröjä. Nyt on muistettava, että meidän ajatus kirjasta johtaa vähän harhaan. Että kun tämä koodeksmuotoinen tekstin sitomistapa on se, mistä meidän kirjat periytyy, ja sen takia niissä on kaksi kantta, ja sitten ne sivut, ne välileheet on kiinteissä muuttumattomassa järjestyksessä, mutta siis nehän perustuu siis Vanhan testamentin kohdalla kaikki nämä tekstit perustuu kääröihin. Eli oli niin kuin papyrus tai nahkarulla. Niitä on pitempiä ja niitä on lyhyempiä, mutta kyllä se käärön pituus on jollakin tavalla rajallinen. Ei koko Vanha testamentti, se ei vaan toimi. Niin itse kutakin Vanhan testamentin kirjoa kohti periaatteessa joskus silloin ajallaskun taitteen aikoin oli niin kuin yksi käärö. Ja ei niillä ollut semmoista järjestystä, niin kuin me nyt ajatellaan raamatukirjojen järjestyksessä. Ne oli varmaan jossain laatikossa tai kuopissa. Ja totta kai, niin kun meillä on 5 Mooseksen kirjoa, niin totta kai ne on siinä järjestyksessä, koska se on kronologinen järjestys. Mutta että niin tämmöinen ajatus kanonisesta kokoelmasta, eli niin semmoisesta kirjasta, jonka sisältö on alusta loppuun täysin sovittu ja fiksattu ja muuttumaton, niin se ei oikein vielä kääryjen aikana ollut edes mahdollista. Että kun nyt Uudessa testamentissa kerrotaan vaikka Luukkaan evankeliumissa, että Jeesus meni Nasaretin synagogaan ja otti Jesajan kirjakäärön ja alkoi lukkea sitä, niin ei myö nyt oikeastaan tiedetä, että mitä kaikkia kääryjä sillä Nasaretin synagogassa nyt sitten oli. Usein oletetaan automaattisesti, että siellä oli just kaikki se, mikä on meidän Vanha testamentti, mutta ei se välttämättä ole niin.
Näitä hebreankielisiä tekstikääröjä juutalaisilla oli myös heidän asuessaan diasporassa, hellenistisen maailman piirissä. Paitsi että vähitellen juutalaisten hebreankielen taito katosi kokonaan, sillä kreikan kieli dominoi hellenististä maailmaa. Tarvittiin siis ensimmäinen raamatun käännös, nimeltään Septuaginta. Professori Anneli Emeleus.
Septuaginta on kreikkalainen käännös juutalaisten pyhistä kirjoituksista. Me puhumme ikään kuin yhdestä Septuagintasta, mutta se on myöskin kokoelma. Niin kuin koko Raamattu on kokoelma erilaisia kirjoituksia, niin Septuaginta on kokoelma kreikankielisiä käännöksiä juutalaisten pyhistä kirjoituksista ja osa siihen sisältyvistä kirjoituksista, näihin apokryfeihin lukeutuvista kirjoituksista, on alun perin kirjoittu kreikaksi. Hebrealaisen tekstin historia juontaa jostakin, vaikea sanoa kuinka varhaisista ajoista, mutta me näemme, että viimeisenä vuosisatona ennen Kristusta juutalaisilla on näitä kirjoituksia käytössä ja ensimmäisenä tulevat 5 Mooseksen kirjaa, eli Toora, heille pyhäksi kirjaksi. Ja pitkän aikaa ainoastaan se Toora on pyhä kirjakokoelma. Ja kaikkein ensimmäisenä sitten diasporassa asuvat juutalaiset, jotka puhuivat kreikkaa, niin he käänsivät hebreasta kreikkaan nämä 5 Mooseksen kirjaa, että he pystyisivät lukemaan näitä pyhiä kirjoituksia ja ymmärtäisivät niiden sisällön ja voisivat elää niiden mukaan. Se oli hyvin tärkeää näille Palestiinan ulkopuolella asuville diasporassa asuville juutalaisille, että tärkeää heidän identiteetilleen, että he pysyivät siellä juutalaisina siellä diasporassa, missä he asuvat.
He eivät enää osanneet siinä vaiheessa lukea hebreaa.
Eivät osanneet hebreaa ja itse asiassa puhuttu kieli olikin ollut, heidän aikaisempi puhuttu kielensä oli ollut aramea. Ja se aramea muuttui kreikkaan, kun oltiin hellenistisessä maailmassa, hellenistisessä Aleksandriassa. Ja sitten se hebrea oli vielä vieraampi. Aramea ja hebrea ovat sukulaiskieliä, että niin kauan kun puhuttiin arameaa, niin jollakin tavalla oli mahdollista pitää yllä sitä hebrean lukemisen taitoa. Mutta sitten kun aramea menetettiin, niin se hebrea oli niin etäistä, että se oli välttämätöntä sitten jo kääntää. että nuoremmille sukupolville opiksi, että voivat ymmärtää, mistä nyt on kysymys tässä meidän uskossamme ja elämäntavassamme. Että voidaan elää juutalaisina myöskin kreikkalaisessa, kreikankielisessä ympäristössä, hellenistisessä maailmassa. Ja siitä alkoi se kääntäminen. Se oli varsin radikaali toimi, että pyhä kirja voitiin kääntää toiseen kieleen.
Kyllä.
Ja Septuaginta, siis alun perin oikeastaan nimi Septuaginta 70, se tarkoittaa 70 kääntäjä. Alun perin se on liitetty nimenomaan tähän viiteen Mooseksen kirjaan. Ja siitä tuli pyhä kirja näille kreikkaa puhuville juutalaisille niin, että he lukivat pelkästään kreikkalaista, eivät lukeneet hebrealaista tekstiä ollenkaan. Ja pitivät sitä pyhänä. Se oli heidän pyhän kirjansa. Septuaginta, siis kreikkalainen teksti, hebrealaisen tekstin rinnalla kaksi pyhää kirjaa tai pyhä kirja kahdessa eri muodossa, kahdessa yhtä pyhässä muodossa heidän kannaltaan katsottuna.
Ja tämä Septuaginta alkoi sitten kasvaa myös, siihen liitettiin muitakin kuin nämä Tooran.
Siihen tuli sitten myöhemmin muita käännöksiä, ja se on nyt se, mitä mä olen erityisesti tutkinut. Eri kirjojen käännökset poikkeavat toisistaan käännöstavaltansa jossain määrin. Aika erilaisia ovat toisistaan kyllä, ja aika suuriakin eroja on joidenkin kirjojen välillä. Ja näyttää siltä, että virallinen käännösprojekti on ollut se viiden Mooseksen kirjan kääntäminen, mutta sitten näiden muiden kirjojen kääntäminen oli jollakin tavalla enemmän satunnaista, että sellaiset henkilöt ja ryhmät, jotka olivat kiinnostuneita muista kirjoista, niin käänsivät niitä sitten, että aloite oli ehkä enemmän yksityisillä ihmisillä niiden muiden kirjojen kääntämisessä. Näyttää siltä, että diasporassa, se Egyptissä varsinkin, mistä enemmän voidaan mitään sanoa, niin asia säilyy tällaisena, että Pentateukki oli se pyhä kirja, näillä, siis viisi Mooseksen kirjaa, Toora oli se pyhä kirja näillä diasporassa olevilla juutalaisilla, ja näin oli pitkään. Ja vasta vähitellen sitten erityisesti Palestiinan juutalaisuudessa alettiin pitää myöskin näitä muita kirjoja pyhinä, historialliset kirjat, joita meillä nyt paljon tutkitaan, ja profeettakirjat, ja psalmit ja muut kirjat. Ja sitten vähitellen muodostui se hebrealainen kaanon jossakin siinä ehkä 100 jälkeen Kristuksen ensimmäisellä vuosisadalla. Ja sitten se lyödään lukkoon ja rajataan. Ja se rajaus on juuri se, mikä meillä on vanhassa testamentissa.
Professori Anneli Emeleus puhui tuossa hebrealaisesta kaanonista. Kaanonilla tarkoitetaan pyhäksi tunnustettujen ja hyväksyttyjen kirjojen kokoelmaa, joka on hieman erilainen juutalaisuudessa ja eri kristillisillä kirkoilla. Hebrealaisen raamatun eli Tanakin kaanon oli kyllä pohjana myös kristillisten kirkkojen vanhalle testamentille. Hebrealaisen kaanonin vakiintumiseen vaikutti hyvin paljon myös Jerusalemin temppelin hävitys vuonna 70 jälkeen Kristuksen. Jerusalemin toinen temppeli, joka tunnettiin myös nimellä Herodeksen temppeli, oli yksi antiikin ajan ihmeellisimmiksi kuvattuja rakennuksia ja juutalaisen uskonnon keskus. Roomalaiset tuhosivat temppelin piirittäessään Jerusalemia ja kukistettuaan juutalaisten 4 vuotta kestäneen kansannousun. Professori Martti Nissinen jatkaa.
Juutalaisten käytössä vakiintui tietyt tekstit, joista sitten tämä hebrealainen raamattu kokoontui. Ja tämä tapahtui, sanotaan nyt, vuoden 100 jälkeen Kristuksen jälkeisenä aikana. Siinä vaikutti ilmeisesti Jerusalemin temppelin tuhoutuminen vuonna 70 jälkeen Kristuksen, jolloin siis koko tämä temppeli kultti loppui. Se oli aivan valtava muutos juutalaisessa uskonnossa. Ja tietyllä tavalla voi sanoa, että ei tämmöistä juutalaisuutta semmoisena kuin myös se tunnetaan ollut olemassakaan ennen kuin vasta sen temppelin tuhon jälkeen, jolloin juutalaisuudesta tuli entistä vahvemmin kirjauskonto. Kun temppeliä ei ollut, kaikki se uhraaminen, kaikki se temppelissä rukoileminen loppu, mutta tämä teksti jäi. Tai tekstit vielä tässä vaiheessa monikossa. Ja se varmaan oli yksi niistä suurimmista yllykkeistä, joka sitten pani rabbit miettimään, että mitkä tekstit nimenomaan meille on ne kaikkein tärkeimmät.
Joo.
Mutta ei se nyt ollut pelkästään Jerusalemin temppelin tuho, joka tähän johti, koska on ilmeistä, että jo muutaman sadan vuoden ajan oli ollut semmoinen kehitys vallalla, jossa kirjureiden työ oli nousi arvossa hyvin korkealle. Ja nyt kirjureilla en tarkoita pelkästään kopioijia tai tämmöisiä niin kuin teknisen työntekijöitä, vaan ne oli oppineita. Ne oli intellektuaalisia johtajia. Ne jo Mesopotamiassa, varsinkin sen jälkeen, kun sieltä sitten ensin Assyrian imperiumi loppui ja sitten Babylonian, sen jälkeen siellä oltiin niin kuin muiden hallihtemia, mutta mesopotamialainen viisaus ei lähtenyt minnekään. Se pysyy siellä ja levitti vaikutusta edelleen ympäri Lähi-Itään. Nämä kirjurit, nämä oppineet, oli niitä ihmisiä, jotka piti sitä vanhaa identiteettiä yllä ja määrittelivät sen. Ja tästä on tällä oli seurausvaikutuksia siihen myös Raamatun syntymiseen, että niin kuin tämä tekstien arvostus ja tekstien käyttäminen identiteetin perustana, auktoriteetin antaminen niin kuin tekstille, tietysti sen tekstin käyttäjille, ei tekstillä sinänsä auktoriteettia, vaan sen käyttäjillä, mutta se idea, että on pyhiä tekstejä, tietysti vaikutti siihen, että syntyi tämmöinen kokoelma kuin Raamattu.
Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve et ha-aretz. Ve ha-aretz hayeta tohu vavohu ve hoshech al pene tehom.
Kerrataanpa. Ensin oli hebreankielisiä tekstikääröjä, jotka saivat vähitellen arvovaltaa varhaisten juutalaisten keskuudessa. Ensin Toora, eli 5 Mooseksen kirjaa, sitten myös muita tekstejä, profeettakirjoja, viisauskirjoja, runoutta ja historiallista kerrontaa. Kun diasporassa hellenistisen maailman piirissä asuvat juutalaiset kadottivat hebrean kielen taitonsa, syntyi Septuaginta, kokoelma kreikaksi käännettyjä pyhiä tekstejä. Septuagintaa alettiin koota ja kääntää noin 250 ennen Kristusta ja käännöstyö kesti lähes 200 vuotta. Septuagintan kirjoituskokoelmaan sisältyivät myös nykyään apokryfeiksi kutsutut kirjoitukset, joista jotkut olivat jo alkujaan kreikankielisiä tekstejä. Septuaginta oli myös kristittyjen ensimmäinen raamattu, jota täydensivät noin vuosina 50-150 jälkeen Kristuksen kreikan kielellä kirjoitetut Uuden testamentin kirjat. Hebrealaisen raamatun kirjoitukset kokivat muutoksia vielä Septuagintan kääntämisen jälkeen, mutta 100- ja 200-luvuilla jälkeen Kristuksen juutalaiset oppineet rajasivat tarkoin, mitkä kirjoitukset kuuluivat kokoelmaan, sekä valitsivat tekstimuodon, jota siitä lähtien kopioitiin. Anneli Emeleus.
Sellainen raamattu kuin meillä on, kristittyjen raamattu, sellaisia oli ensimmäisen kerran vasta 300-luvulla. 300-luvulla silloin, kun kristinuskosta tuli Rooman valtakunnassa virallinen uskonto, valtakunnan uskonto, niin silloin kirkon asema muuttui huomattavasti sillä tavalla, että siitä vainotusta ja syrjässä olevasta kirkosta tuli virallinen valtion uskonto ja valtion kirkko, ja se oli sitten huomattavasti varakkaampi myöskin tämä kirkko, kun se oli valtion tukema ja keisarin tukema. Ja siinä vaiheessa alettiin kopioida sellaisia kokonaisia raamattuja kreikan kielellä, jossa oli ensin vanha testamentti kreikaksi ja sitten uusi testamentti kreikaksi. Yhdessä kirjassa, yksien kansien välissä. Ja tämmöisen käsikirjoituksen tuottaminen oli hyvin kallista. Siihen käytettiin pergamenttia ja käsin kopioitiin, niin kuin siihen aikaan kirjoja tehtiin. Ja tällaisia kalliita kirjoja voitiin tuottaa vasta silloin, kun kirkon asema oli tällä tavalla muuttunut.
Mistä ne uuden testamentin tekstit koottiin siihen?
Siis sekä Uuden testamentin että Vanhan testamentin kohdalla tässä jouduttiin tietenkin päättämään se, että mitkä kirjat kuuluvat tähän kokoelmaan. Kanonin rajaamisessa käytettiin erilaisia kriteerejä ja Uuden testamentin kohdalla kirjoitusten piti olla apostolisia. Mm-hmm. Liittyvät näihin Jeesuksen opetuslapsiin ja ensimmäisiin apostoleihin. Paavalihan ei ollut Jeesuksen opetuslapsi, mutta oli kuitenkin näitä ensimmäisiä kristinuskon apostoleita. Tosin sitten se rajan vetäminen ei ole aina ollut ihan helppoa, koska antiikissa oli tapana, että kirjoitettiin kirjoituksia myöskin jonkun varhaisemman huomattavan pyhän henkilön nimissä, niin että Uudessa testamentissa on myös kirjoituksia, jotka eivät suoranaisesti ole apostolisia, mutta raja vedettiin siihen, mitkä kirjoitukset meillä nyt on Raamatussa. Tosin sitten näissä ensimmäisissä kokonaisissa raamatuissa, joista mainitsin 300-luvulla, niissä oli myös mukana joitakin kirjoituksia, joita ei ole meillä Uudessa testamentissa, niin että se rajan etsiminen oli vielä käynnissä siinä 300-luvulla.
Missä sitten päätettiin, mitä sinne lopullisesti tulee?
Näissä kirkollisissa konsiileissa päätettiin sitten siitä. Ja Vanhan testamentin kohdalta myöskin on näin, että ne kirjoitukset, joita näissä tässä kreikankielisessä ensimmäisessä kokonaisessa raamatussa oli, ne olivat juutalaisten pyhiä kirjoituksia, jotka oli käännetty kreikaksi. Jotkut niistä alun perin kreikaksi kirjoitettuja myöskin. Ja on olemassa erilaisia luetteloita siitä eri kirkkoisilta, erilaisilta varhaisilta kristityiltä henkilöiltä, luetteloita siitä, mitkä kirjoitukset kuuluvat tähän mukaan. Ja näitä varhaisia ensimmäisiä kokonaisia raamattuja, niitä on muutama säilynyt. Codex Vaticanus, Vatikaanissa oleva käsikirjoitus, Codex Sinaiticus, joka on Siinain Katarinan luostarista peräisin, mutta ei ole säilynyt ihan täydellisenä, mutta on ollut alun perin kokonainen raamattu, ja sitten Codex Alexandrinus, joka on British Museumissa, ja Sinaitikuksesta myöskin osa on British Museumissa, mutta tämä Codex Vaticanus on Codex Sinaiticus on kokonaisuudessaan netissä nähtävissä. Se on osissa eri kirjastoissa, mutta netissä se on kokonaisuudessaan nähtävissä. Katsotaan nyt, löytyykö se ihan helposti. Täältä se nyt löytyy. Tämä alkaa näistä ensimmäisistä fragmenteista. Ensimmäiset sivut on tuhoutunut ja esimerkiksi ensimmäisessä Samuelin kirjassa, jota mä tutkin, niin ei ole siinä Sinaitikusta ollenkaan olemassa. Muuten tässä on nyt kirja, joka koskee Sinaitikusta, kaikkea sen löytöhistoria ja muuta. Tuossa nyt on yksi aukeama tuossa. Mä otin näitä kirjoja mukaan. Tässäkin kirjassa on Sinaitikuksesta kuvaa.
Oliko siis tässä on oliko ne kirjoitettu jo tavallaan palstoille, ettei ne olleet?
Ne on palstoilla, koska siis näin suurta kirjaa on muuten. Siis ne on kooltansa semmoisia, niin kuin vanhat suomalaiset isot perheraamatut, vielä vähän isonpuoleisia. Ja pergamentti, olisiko se nyt sitten, kyllä se varmaan on vähän paksumpaa kuin meidän paperi. Niin ne saattaa olla useammassa volyymissa sitten, että välttämättä nyt ei aina samojen kansien kanssa sisällä, vaikka mä äsken sanoin niin.
Mutta ne oli kuitenkin kansien sisällä jo nämä koodeksit.
Joo, ja koodeksia. Koodeksin historia on yksi kysymys ihan erikseen. Kristityt alkoivat käyttää koodeksia hyvin varhaisessa vaiheessa. Se on jotenkin helpompi käsitellä. Ja varsinkin siinä vaiheessa, kun haluttiin koko pyhä kirja, niin kuin yhtenäiseen muotoon ja samojen kansien väliin, niin ei ollut mahdollista tehdä sitä muulla tavalla kuin näin. Siis aikaisemmin käytettiin kirjakääröjä. Qumranin tekstit on kaikki kirjakääröjä tai niiden fragmentteja. Mutta hyvin varhaisesti siitä asti, kun kristittyjen kopioimia kirjoituksia alkaa tulla esiin, niin ne on koodeksia. Ja siis Se vanha testamentin kokoelma, se oli myöskin vielä niin kuin hakusessa. Ja kristillisessä raamatussa alun perin se kokoelma oli laajempi kuin mikä on se hebrealainen kokoelma, kun juutalaiset omalla tahollaan puolestaan rajasivat suurin piirtein samoihin aikoihin. 100 jälkeen Kristuksen alkaen. Siitä historiasta ei ole niin varmaa tietoa, milloin se tekstin rajaaminen ja vakiinnuttaminen on tapahtunut, mutta se on tapahtunut suurin piirtein samoihin aikoihin. Siellä vedettiin se raja tiukempaan. Mm-hmm. Ja itse asiassa se vanhan testamentin kirjoitusten kokoelma, joka meillä on raamatuissa, on se juutalaisten rajaama kokoelma.
Sieltä 200-300-luvulta.
Niin. Hei. Se on juutalaisten rajaama kokoelma. Ja tämä taas johtuu siitä, että kun renessanssin vaikutuksesta uskonpuhdistuksen aikaan ryhdyttiin kääntämään raamattua kansankielelle, niin silloin oli ajatus, että mennään lähteille, käännetään alkulähteistä. Ja silloin käännettiin sitten hebreasta, ja hebrealaisessa raamatussa oli vain nämä kirjoitukset. Tosin myöskin Luther oli sitä mieltä, että kyllä niitä apokryfikirjoja sopii lukea, että ne ovat kyllä hyviä luettavaksi, mutta eivät samanarvoisia.
Joo, lisämaustetta.
Mutta idän kirkossa vanhan testamentin pohjatekstinä käytetään edelleenkin Septuakin tai tätä laajempaa kokoelmaa. Siis lähdetään liikkeelle kreikkalaisesta tekstistä ja tästä laajasta kokoelmasta, jossa on kaikki apokryfit mukana. Lännen kirkossa käännetään hebreasta.
Hebrealaista tekstikokoelmaa noudattaa jo Hieronymoksen noin vuonna 400 valmistunut latinankielinen raamatun käännös, Vulgaatta, joka tehtiin roomalaiskatolisen kirkon, siis lännen kristillisen kirkon tarpeisiin. Idän kirkko, kreikkalaisortodoksit, käyttivät ja käyttävät yhä laajempaa kreikankielistä septuagintaa, josta tehtiin kristillisiä käännöksiä jo varhain, muun muassa vanhempi latinankielinen käännös sekä koptin ja etiopian kieliset käännökset. Varhaisesta hebreankielisestä raamatusta on säilynyt muutama käsikirjoitus, joita tutkijat nykyään käyttävät. Täydellisin niistä on vuodelta 1008 oleva Codex Leningradensis, josta myös lähes kaikki modernit raamatun vanhan testamentin hebreankielisen tekstin käännökset on tehty. Sitä käytti Luther ja sitä käytti Mikael Agricola. Se edustaa niin sanottua masoreettista traditiota, eli hebrealaiseen tekstiin on lukemisen helpottamiseksi lisätty vokaalimerkit.
Veruah Elohim merahefet al peneham maim, vajomer Elohim jehi or, vajhi or.
Sitten vuosisatoja, vuosituhansia myöhemmin tapahtui jotakin odottamatonta. Juudan autiomaasta, Kuolleenmeren läheisen kallioseinämän luolista, löytyi aarre, Qumranin tekstikääröt. Suurin osa noin 850 käsikirjoituksesta on vuosien 200 ennen Kristusta ja 100 jälkeen Kristuksen väliseltä ajalta, ja niiden joukossa on vanhan testamentin kirjojen käsikirjoituksia sekä apokryfisiä ja muita entuudestaan tuntemattomia uskonnollisia kirjoituksia. Käärojen hebrean, aramean, kreikan ja latinankieliset tekstit ovat antaneet paljon uutta ja arvokasta tietoa hebrealaisten tekstien muutoksista raamatun tutkijoille ja vahvistaneet käsitystä siitä, että raamatun tekstit ovat aikojen kuluessa muuttuneet ja muovautuneet. Suomen Akatemian pyhien tekstien ja traditioiden muutoksia tutkivan huippuyksikön johtaja Martti Nissinen.
Ja nythän on sitten nämä Kuolleenmeren kääryt eli Qumranin tekstit tullut appuun tämän moninaisuuden hahmottamisessa, koska ne on vanahimmat vanhan testamentin käsikirjoitukset, mitä on tähän mennessä löydetty. Niistäkin vanahimmat on niinkin nuoria kuin jonkun verran ennen ajanlaskua kirjoitettuja. 100 EKR ehkä.
Mutta kuitenkin 1000 vuotta vanhempia kuin esimerkiksi tämä Leningrad.
Kyllä, kyllä. Ja niistä oppii kaksi asiaa. Toinen on se, että ei tämä masoreettinen 1000 vuotta myöhempi traditio ole ollut niin kuin ollenkaan huolimatonta, vaan päinvastoin erittäin huolellista ja harvin kyllä myö nähdä, että ihan sama teksti siellä on. Mutta se on kuitenkin eri teksti, koska siellä on lukemattomia eroja. Yleensä ihan pieniä, mutta joskus vähän suurempiakin. Ja tämän nämä Qumranin tekstit siis opettaa, että toisaalta tekstitraditio oli hyvä, mutta toisaalta se ei ollut muuttumaton. Ja sitten toinen asia on se, että ei meillä oikeastaan ole tietoa siitä, että mikä tämän kuolleen meren yhteisön raamattu oli, koska siellä on katkelmia lähes kaikista vanhan testamentin kirjoista, mutta myös muista teksteistä, jotka näyttää olleen hyvin arvostettuja ja luettuja siellä.
Ja uskonnollisia tekstejä.
Kyllä, kyllä. Mm. Osittain sen, kaiketi sen yhteisön itse tuottamia, mutta myös vanhempia. Esimerkiksi Heenokin kirja, joka kuuluu Etiopian kirkon raamattuun tänäkin päivänä, mutta missään muualla ei kristillinen kirkko ole Heenokin kirjaa pitänyt osana raamattua, joten se tunnetaan parhaiten etiopian kielisenä käännöksenä. Se on paras Heenokin kirjan alkuteksti. Ja se oli suuresti arvostettu teksti ajallaskun taitteen tiennoilla. Uuden testamentin kirjoittajat on ihan varmasti sen tunteneet. Ja meidän raamattuihin se ei ole kuitenkaan päätynyt, koska tämmöistä apokalyptista ilmestyskirjallisuutta sitten loppujen lopuksi aika vähän tuli kristillisen kirkon raamattuihin.
Mikä on ollut näiden Qumranin tekstien merkitys?
Siis Qumranin tekstilöydöt on ihan täysin mullistaneet vanhan testamentin tekstin tutkimuksen, koska se on niin kuin avannut tutkijoiden silmät näkemään, että tämän erittäin yhtenäisen ja tarkkaan kopioidun hebraisen tekstin, keskiaikaisen hebraisen tekstin, vakiinnutetun tekstin takana on ollut moninaisuus. Että se juutalaisten vakiinnuttaman ja hoitaman tekstin yhtenäisyys, se on myöhäisempää aikaansaannosta. Se lähtee jostain sieltä 100 ja 200-luvulta jälkeen Kristuksen, jolloin siis kaikki poikkeamat karsittiin pois ja kopioitiin vain yhtä tekstiä, pidettiin se ihan samanlaisena. Ja varsin hyvin se pidettiin samanlaisena, mutta kaikki se moninaisuus, mitä on ollut sitä ennen, niin se on hävinnyt. Tietysti käsikirjoitukset hajoaa, häviää. Ja niin suurta tekstimateriaalia, niin kuin poikkeavaa tästä myöhemmästä kehityksestä, poikkeavaa hebreankielistä tekstimateriaalia ei ollut aikaisemmin ollut. Ja se sitten oikeastaan, siis septuagintahan on ollut tutkijoiden käytössä aina, mutta se, että Qumranista saatiin hebrealaista aineistoa ja myöskin sellaista hebrealaista aineistoa, joka pitää yhtä septuagintan sanamuodon kanssa, niin huomattiin, että kääntäjät eivät ole panneet omiaan, vaan ovat kääntäneet todellakin sellaista hebrealaista tekstiä, poikkeavaa hebrealaista tekstiä. Ja näin luottamus septuagintaan on kasvanut Qumranin löytyjen jälkeen. Ja siis Qumran ja septuaginta yhdessä. Septuaginta antaa kokonaisen tekstin, tosin käännöstekstin, joka tuo siihen tiettyjä mutkia matkaan. Käännöksestä ei aina joka kohdasta ihan varmasti pysty sanomaan, että minkälainen hebraalainen teksti on taustalla. Kuuluu käännöksen luonteeseen tämä, että välttämättä ei aina pysty jokaista yksityiskohtaa kääntämään takaisin. Mutta Qumranista sitten fragmentaarista hebraalaista aineesta, joka niin kuin näyttää näissä repaleisissa käsikirjoituksissa sellaisia sanamuotoja, jotka menee yksin septuagintan kanssa, niin se on niin kuin saanut aikaan tämän mullistuksen. Ja tavallaan tässä ollaan siis, Qumranin löydöthän ne tehtiin 40-50-luvulla, ja tässä ollaan vähän niin kuin järjestyksen jälkiaalloissa vielä, että kestää aika kauan ennen kuin tutkimuksessa menee läpi se, mitä Qumranin löydöt oikeastaan ovat saaneet aikaan, miten ne ovat mullistaneet meidän käsityksemme raamatun syntymisestä.
Mitä luulet, onko sillä sitten tuleviin raamatun käännöksiin vaikutusta? Vai pysyykö raamatun teksti pääsääntöisesti sen sellaisena kuin se on nyt?
Kyllä sillä varmasti on vaikutusta. Sehän riippuu aina siitä, että minkälaisilla periaatteilla lähdetään kääntämään, kun käännetään nykykieliin, että tehdäänkö tekstikritiikkiä. Eli jos käännetään vanhaa testamenttia, niin käännetäänkö hebrealaisesta tekstistä ihan sellaisena vai tehdäänkö tekstikritiikkiä. Oikeastaan tekstikritiikkiä on pakko tehdä sen takia, että siellä hebrealaisessa tekstissä on sellaisia vaikeita kohtia, joita ei ihan sellaisenaan pysty kääntämään. Että on jollakin tavalla niin kuin jonkinlaista korjaamista tehtävä siinä, että voidaan niin kuin kaikki kohdat kääntää. Ja siinä sitten usein on käytetty septuagintaa apuna. Mutta nyt näyttää siltä, että jos ihan todella ryhdytään sitä tekstiä muokkaamaan ja halutaan vanhin mahdollinen sanamuoto, niin silloin sitä septuagintaa pitäisi käyttää vielä enemmän kuin mitä on tähän asti käytetty. Ja tietysti Qumranin löydöt, niitähän kaikkia ei ollut saatu esille vielä julkaistua silloin, kun tämä meidän viimeinen käännös on tullut 92. Silloin ei ollut vielä kovinkaan paljon. Että monet tekstit, Qumranin tekstit on julkaistu vasta sen jälkeen. Että kun kaikki tekstit on nyt julkaistu ja kun tässä nyt tehdään tutkimustyötä näiden tekstien parissa, niin kyllä varmasti se heijastuu sitten taas seuraavaan Raamatun käännökseen.
Näin arvioi Qumranin tekstien merkitystä Raamatun tutkimukselle Suomen Akatemian pyhien tekstien ja traditioiden muutoksia tutkivan huippuyksikön varajohtaja Anneli Emeleus.
Vajikra Elohim laor yom.
Ensimmäiset suomalaiset Raamatun käännökset saatiin Lutherin ja uskonpuhdistuksen vanavedessä. Mikael Agricola suomensi osan vanhaa testamenttia hebrean kielestä sekä ennen kaikkea uuden testamentin sen ensimmäisestä kreikankielisestä painolaitoksesta. Uusi testamentti ilmestyi suomeksi vuonna 1548 ja vanha testamentti monien mutkien jälkeen kokonaisuudessaan vasta lähes 100 vuotta myöhemmin vuonna 1642. Seuraava uusi Raamatun käännös saatiin Suomeen vasta 1930-luvulla ja viimeisin valmistui vuonna 1992. Professori Martti Nissinen oli mukana viimeisimmässä Raamatun käännöstyössä.
No entä sitten, kun tulee se seuraavan Raamatun käännöksen aika suomen kielelle, niin tuleeko nämä Qumranin tekstit vaikuttamaan jotenkin siihen, mitä uskot, Martti Nissinen?
Mahdollisesti. Sitä en nyt lähde ennustamaan, että milloinka semmoinen koko Raamatun uusi suomenkielinen käännös sitten tehdään, koska se on hirmuinen ruljanssi. Se kestää kauan, maksaa paljon ja se mikä meillä nyt on, niin se on sentään aika hyvää. Mutta jos itse saisin olla siinä työssä mukana, niin varmaan kyllä vielä enemmän kuin tämä edellinen komitea ottaisin huomioon Kuolleenmeren tekstien ja septuagintan lukutapoja, koska ilmeistä on, että niistä löytyy joskus. En sano alakuperäinen, mutta tätä masoreettista tekstiä vanahempi Raamatun tekstin lukutapa. Se, että mikä on sitten oikein, niin ei, siitä meidän vaan niin kuin itse täytyy piättää. Mutta kyllä meillä on jo tässä vuonna 1992 julkaistussa käännöksessä joitakin tapauksia, joissa nimenomaan on mänty sitten septuagintan ja Qumranin mukaan pikemminkin kuin masoreettisen tekstin. Ja tässä menetelty toisin kuin silloin 30-luvulla. Yksi esimerkki on viiennen Mooseksen kirjan luvussa 32 jae 8, joka otetaan musta tuo vanha jäännös. Miten se siellä mennö? Kolmekymmentäluvun kääntäjät kirjoittaa, että kun korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli ihmisten lapset, silloin hän määräsi kansojen rajat israelilaisten luvun mukaan. Ja tämä on tämän masoreettisen hebrealaisen tekstin käännös. Ja nyt kun on sitten tullut uutta tekstiaineistoa, niin on päädytty tämmöiseen käännökseen, mikä on sitten vuonna 1992 hyväksytty. Kun korkein jakoi kansoille maat, kun hän levitti ihmiset yli maan piirin, hän määräsi kansojen asuinsijat ja kullekin oman jumalan. No, vanhassa oli israelilaisten luvun mukaan. Ja ilmeisesti nyt on niin, että vanhemmassa tekstissä on nimenomaan puhuttu Jumalan pojista itse asiassa. Mm-hmm. Nyt masoreettinen teksti puhuu israelilaisten pojista, Israelin lapsista. Mutta nyt meillä on Septuaginta, jonka osa käsikirjoituksesta kääntää, että Jumalan enkelien luvun mukaan. Ja sitten meillä on Qumranista käsikirjoituksia, jossa sanotaan ihan suoraan niin kuin Bne Elim, Jumalan poikien luvun mukaan. Josta oletetaan, että tämä on alkuperäisin nämä Jumalan pojat, joista Septuagintan kreikkalainen kääntäjä on tehnyt enkeleitä. Ja sitten vasta myöhemmin hebrealaisessa tekstissä on tämä teologisesti ongelmallinen juttu korjattu ja puhuttu sitten ei enää niin kuin Jumalan pojista, vaan israelilaisten pojista, eli israelilaisista. Että tässä nyt uusi käännös, tai tämä uusin käännös on tehty tämän Septuaginta ja Qumranin lukutapojen mukaisesti.
Uskalletaanko näitä muutoksia tehdä raamattu nimiseen kokoelmaan, sanotaan näin, nyt vielä yhtä helposti kuin silloin aikoinaan niitä on tehty, silloin ennen Kristuksen syntymää, ennen ajanlaskun alkua?
No tässä on tietysti se ajatus raamatun tekstin kanonisuudesta, joka niin kuin pitää sisällään sen ajatuksen, että se teksti on muuttumaton, joka niin kuin nyt konkreettisesti nähdään, ei sinänsä pidä paikkaansa, se ei ole muuttumaton. Mutta siitä ajatuksesta halutaan pitää kiinni, että se on muuttumaton. Ja silloin aina kun joku muuttuu, niin se on jonkunlainen kriisi. Niin kuin nyt nähtiin nyt tämän uusimman raamatun käännöksen yhteydessä. Se oli monille hyvin vaikea hyväksyä. Vaikka se 30-luvun käännös ei ollut kuin siis 5-60 vuotta vanhempi.
Ja vaikka ei varsinaisesti sisältö muuttunut, vaan,
niin.
Mikä vaan sanamuodot.
No jotenkin mielestä myös niin. Sisältö niiden sanamuotojen niin. Myötä, mutta jotenkin se 30-luvun käännös otettiin niin vahvasti oikeana ja muuttumattomana Jumalan sanana, että kaikki siihen tehyt muutokset oli hirveän vaikeita hyväksyä joillekin. Ja vaikka sekin on vain käännös ja se on niin kuin suomalaisten tekemä ja parhaalla ymmärryksellä ja sen aikaisella käännöstekniikalla ja raamattu Suomelle ja niin poispäin, niin se oli kuitenkin monille ja on edelleen se varsinainen Jumalan sana, niin kuin King James Bible on monelle englannin puhujalle se varsinainen Jumalan sana. Kaikki muutokset näin ollen niin kuin suhteutuu johonkin tämmöiseen muuttumattomuusideaaliin. Ja silloin, jos on kysymys kirkkokunnan virallisesti hyväksymästä raamatun tekstistä, niin tietysti kynnys kaikkien muutosten tekemiseen on korkea. Ei se silti mahdottomaksi muutu, niin kuin on nähty.